nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna awwala baytin wudi'a lin-nasi lladhi bi Bakkata mubaraka lladhi bi Bakkata mubaraka wa hudan lil alamin. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على حج البيت من استطاع إليه سبيلا فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله العلي العظيم.
Shtëpia, xhamia e parë ndërtuar për njerëz, është ajo që u ngrit në Bek, Mek, e dobishme udhërrëfyese për mbar njerëzimin. Aty ka shenja të qarta, vendi Ibrahimit, dhe kush hynë në të, a i është i sigurt. Për hir të Allahut, vizita e shtëpis, qabes, është obligim për atë që ka mundësi ultimit e ajo, e kush nuk e beson, a i nuk e viziton. Allahu nuk është i nevojshëm për ibadetin që e bëjnë njerëzit.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit.
Të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin ton të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Ministri i punëve të jashtme të Iranit, Zoti Hussein Amir Abdullahian, ka riafirmuar kundërshtimin e fort të Republikës Islamike të Iranit ndaj luftës në Ukrainë, duke hedhur poshtë akuzat e mbështetura nga perëndimi se Irani dërgon armë dhe dronë në Rusi për të përdorur kundër Ukrainës. Amir Abdullahian i bëri komente të njëjtën në një postim në llogarinë e tij zyrtare në Twitter pas një bisede telefonike me shefin e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Josep Borrell, gjatë së cilës shefi i diplomacisë së Iranit hodhi poshtë akuzat e pabaza për dërgimin e armëve dhe dronëve nga Irani në Rusi në mes të konfliktit në Ukrainë. Sot në një telefonat i kujtova Borrellit se politika jone qartë është të kundërshtojmë luftën në Ukrainë dhe përshkallëzimin e saj, tha krye diplomati iranian. Pretendimi se Irani ka dërguar raketa dhe dronë në Rusi për përdorim kundër Ukrainës është një pretendim i pabazë. Ne kemi bashkëpunim në sektorin mbrojtës me Rusinë, por dërgimi i armëve dhe dronëve kundër Ukrainës nuk është politika jonë, tha ministri i jashtëm iranian, Zoti Hussein Amir Abdullahian. Ai tha se Irani ka qenë dhe vazhdon të jetë fuqimisht kundër luftës dhe armatimit të secilës palë në luftë. Pretendimet kundër Iranit u shfaqen për herë të parë në muajin korrik me Këshilltarin e Sigurisë Kombëtare të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Jake Sullivan, i cili pretendoi se Washingtoni kishte marrë informacion që tregonte se Republika Islamike po përgatitej të siguronte Rusisë disa qindra dron në një afat kohor të përshpejtuar për përdorim në luftën në Ukrainë. Kjo ndodh ndërkohë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe aliatët e tyre europian që nga fillimi i konfliktit në Ukrainë i kanë ofruar Kievit një shumëllojshmëri armësh duke ndezur flakët e luftës në ish Republikën Sovjetike. Antarët e Bashkimit Evropian kanë rënë dakord për sanksionet të reja kundër Iranit për furnizimin e dronëve që pretendohet se janë përdorur për të sulmuar Ukrainën. Presidenca Çeke e Bashkimit Evropian tha këtë të njëjtën se tashmë kanë rënë dakord për masat kundrejt Iranit, të cilat do të hyjnë në fuqi që sot pasdite. Ambasadorët e Bashkimit Evropian ranë dakord për masat kundër subjekteve që furnizojnë dronët iranian që goditën Ukrainën. Vendet antare të Bashkimit Evropian vendosën të ngrinë asetet e tre individve dhe një entiteti përgjegjës për dërgesat e dronëve, tha presidenca Çeke në një mesazh në Twitter. Irani dhe Rusia kanë hedhur poshtë akuzat e pabaza se Teherani e ka furnizuar Moskën me një flotë dronësh për përdorim në luftën në Ukrainë. Irani ka theksuar gjithmonë se të gjithë antarët e organizatës së kombeve të bashkuara duhet të respektojnë plotësisht parimet e mishëruara në kartën e kombeve të bashkuara si dhe ligjin ndërkombëtar, për të mos furnizuar me armë asnjë palë në konflikt. Vendet perëndimore, veçanërisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kanë dërguar miliarda dollar pajisje ushtarake në Ukrainë që nga fillimi i luftës, dhe për një kohë të gjatë kanë akuzuar Iranin për dërgimin e dronëve në Rusi për të përdorur në luftën në Ukrainë, gjë që autoritetet e Republikës Islamike të Iranit e mohojnë me forcë. Sekretari i Shtabit të Drejtave të Njeriut të Gjyqësorit Iranian tha se Amerika dhe Evropa po përdorin sanksionet për të krijuar pasiguri dhe kaos në Iran. Zoti Kazem Karib Abadi, sekretar i Shtabit të Drejtave të Njeriut dhe drejtori i çështjeve ndërkombëtare të gjyqësorit iranian, në një program televiziv lidhur me incidentin e zjarrit në burgun Evin dhe vizitën e tij në këtë burg, shtoi: "Nuk ka dyshim se armiqtë e betuar të Republikës Islamike të Iranit kërkojnë të krijojnë një krizë dhe kaos në çdo ditë dhe në çdo pjesë të Iranit, një ditë në universitet, një ditë në shkolla, një ditë në mjediset publike dhe sociale dhe një ditë në burgje." Shefi i çështjeve ndërkombëtare të gjyqësorit iranian deklaroi se armiqtë e Iranit Islamik e mbajnë gati e të ndezur makinerinë e tyre të propagandës dhe konspiracionit kundër Iranit dhe shtoi: "Ata 24 orë në ditë përdorin mjete mediatike kundër sistemit dhe popullit të Iranit. Ndonjëherë atyre u jepet ndonjë justifikim dhe hipin mbi valën e propagandave mediatike." Mëtej zoti Karib Abadi sqaroi: "Përsa i përket burgut Evin, armiqt ishin plotësisht të përgatitur, por me informacionin e duhur nga autoritetet përkatëse dhe mediat iraniane, ata nuk arritën dot qëllimet e tyre, ata synonin vrasje dhe krizë artificiale." Sekretari i Shtabit të Drejtave të Njeriut të Gjyqësorit Iranian më të shtoi se media saudite Iran International, kur ende nuk ishte publikuar asnjë lajm, raportoi për 40 persona të vrarë në këtë incident në burgun Evin. Mediat opozitare po përpiqen të krijojnë lajme të rreme kundër Iranit, por dështuan keq në rastin e burgut Evin, theksoi zoti Karib Abadi. Komandanti i përgjithshëm i gardës revolucionare të Iranit, duke referuar aktiviteteve të armikut nëpër universitete, deklaroi: Përpjekja e armiqve për të mbyllur universitetet në Iran ka për qëllim parandalimin e përshpejtimit të zhvillimit shkencor të Iranit. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se General Major Hussein Selami, komandant i përgjithshëm i Gardës Revolucionare të Iranit, të enjten në një tubim të madh në qytetin Qom, që organizua në mbështetje të ushtrisë, forcave të rendit dhe forcave të sigurisë, deklaroi se versioni amerikan synon mbylljen e universiteteve dhe shkollave në Iran, për arsye se Amerika e di se shkenca dhe dija janë rritur zhvilluar nga këto qendra dhe Irani po shënon suksese të mëdha në fusha të ndryshme shkencore. Më tej në fjalën e tij, General Major Hussein Selami tha: "Sot në këtë periudhë të rëndësishme ne jemi dëshmitar të një lufte të grupeve ndërkombëtare kundër revolucionit islamik, kundër sistemit të Republikës Islamike, kundër kombit dhe vendit të Iranit, në të cilën janë mbledhur dhe kanë dalë në skenë të gjithë djajt e vegjël e të mëdhenjtë të botës dhe të gjitha perandorit politike e mediatike të sotme, si dhe të gjithë humsit politik dhe të gjitha rrymat që ishin të ngrira, me gjithë se zemat e tyre janë të ndara, këta element në duke janë të bashkuar kundër Republikës Islamike të Iranit. A shtoi se armiqt kishin ardhur për të terrorizuar kombin ton dhe për të ndarë atë nga historia, besimi dhe bindjet e ti, dhe për ta vënë atë përballë sistemit të Republikës Islamike, por ata u mundën plotësisht dhe dështuan. Komandanti i forcave toksore të Gardës Revolucionit Islamik të Iranit deklaroi se Republika Islamike e Iranit nuk do të lejojë që regjimi fals sionist të ketë ndonjë bazë ushtarake dhe inteligjente në vendet e rajonit. General Brigade Muhammed Pakpur, komandanti i forcave toksore të Gardës Revolucionare, të enjten në marginat e manovrës së madhe fuqia e Gardës Revolucionit Islamik që zhvillohet në rajonin Aras në veriperëndim të Iranit, deklaroi: "Manovra ushtarake fuqia e Gardës Revolucionit Islamik tregon aftësinë dhe fuqinë e forcave të armatosura të Republikës Islamike të Iranit përballë ushtrive ambicioze dhe hegemoniste të botës." Ai tha se mbrojtja e forcave ushtarake dhe forcave të rendit dhe sigurisë ndaj kufive është forca e vendit kundër depërtimit të faktorëve të huaj dhe shtoi: "Forcat armatosura të Iranit do të zhvillojnë stërvitje dhe manovra ushtarake në të gjitha rajonet e vendit, duke përfshirë gjirin persik dhe në rajonet që garantojnë interesat kombëtare dhe sigurinë e vendit." Niveli i kaosit në qeveri, parlament dhe në Partinë Konservatore Britanike e kanë çuar kryeministren Liz Truss në një pikë ku ajo nuk mund të vazhdojë më gjatë. Kryeministria e Britanisë së Madhe Liz Truss ka dhënë dorëheqjen vetëm 45 ditë pasi mori në dorë frerët e pushtetit në vend. Një situatë kjo e pa precedent në politikën britanike. Ky është një ndryshim shumë i shpejtë, ndërsa pikpyetje më e madhe tashmë është nëse Partia Konservatore mund të bashkohet me një lider të ri, apo të zhvillohen zgjedhje të reja të parakoshme. Erdha në detyrë në një kohë të paqëndrueshme ekonomike dhe politike, u zgjodha nga konservatorët për të ndryshuar këtë situatë, duke parë situatën unë nuk mund të përmbush mandatin me të cilin konservatorët më besuan. Do të qëndroj në detyrë derisa të zgjidhet një pasues tjetër, ishin fjalet që tha Liz Truss në një fjalim shumë të shkurtër, teksa deklaroi sot dorëheqjen e saj. Problemet e para filluan kur kancelari i saj i par, Kwasi Kwarteng, tronditi tregjet financiare dhe me mini buxhetin e tij të shpallur me 23 shtator. Që atëherë shqetësimi i konservatorëve është ndërruar në zemërim të gjerë brenda partisë parlamentare. Kaosi dhe të lovia që shkaktuan politikat ekonomike dhe fiskale të kryeministres Truss e shoqëruar me arrogancë dhe mosnjohjen e temperaturës e britanikëve, si dhe lodhja dhe lufta e brendshme mes fraksioneve nga 12 vjet në pushtet e partisë konservatore, kanë bërë që sterlina angleze të bjerë ndjeshëm në javët e fundit dhe xhepi i britanikëve të goditet ashpër, kur sapo ka filluar të kafshoj kriza ekonomike britanike. Sa për ilustrim, një britanik që ka një kredi imobilare do të duhet të paguaj që nga ardhja e Liz Truss në pushtet rreth 500 sterlina më shumë për shlyerjen e kredisë. Konservatorët britanik ndodhen momentalisht 36 pikë pas laburistëve të opozitës, diferencë që do e sill tek ata të fundit në pushtet me një fitore më të thellë se ajo e Tony Blair në vitin 1997. Konservatorët kanë humbur imazhin e një partie që ishte kompetente në menaxhimin e ekonomisë. Gara për kryeministrin e ri të Britanisë fillon që sot dhe brenda fundjavës së javës tjetër deputetët konservator dhe jo më antarësia do të duhet të zgjedhin një kryeministër ndër radhë të tyre. Po ky ka për të qenë një mision shumë i vështirë dhe varet nëse deputetët konservator do vendosin interesin kombëtar para ti personal, për të lënë me njan egot e forta në rrath të tyre për gjetjen e një figure kompromisi. Liz Truss bëhet kështu kryeministrja me mandatin më të shkurtër në historinë e Britanisë së Madhe, duke dhënë dorëheqjen vetëm 6 javë pasi mori detyrën. Turqia dërgoi mira forca policie në Katar për të garantuar sigurinë e kampionatit botëror të futbollit Katar 2022. Tensionimi i marrëdhënieve të Katarit me Arabinë Saudite dhe disa vende aleate të Riadit e ka shtyrë këtë vend drejt vendit jo arab Turqisë. Në mes të embargos Arabisë Saudite ndaj Katarit, Turqia e mbështeti Katarin në fushat politike dhe ekonomike. Aktualisht, si mikpritës i Kupës së Botës 2022, Katari ka marrë ndihmë nga Turqia për të garantuar sigurinë e kampionatit botëror të futbollit në vend të vendeve arabe si Arabia Saudite dhe Egjipti. Si pas raportimit kanalit televiziv turk TRT të enten, forcat e armatosura turke u dërguan në Katar për të marrë pjesë në garantimin e sigurisë kampionatit botëror të futbollit Katar 2022 në kuadër të një operacioni të quajtur Operacioni Mburoja. Edhe ambasada turke në Doha ka njoftuar sot këtë veprim, duke publikuar një njoftim se ambasadori turk në Katar, Mustafa Goksu, ka pritur në aeroportin e Dohas ushtarakët turq. Në fund të muajit të kaluar, një numër i forcave të policisë turke u dërgua në Doha, sipas ministrit të brendshëm turk Süleyman Soylu. Turqia po dërgon gjithsej 3250 policë në Katar dhe këto forca janë dërguar për të marrë pjesë në operacionet kundër trazirave dhe për zbulimin dhe neutralizimin e bombave. Së bashku me forcat turke të sigurisë, trupa nga Korea e Jugut, Rusia, Britania e Madhe, Franca, Portugalia, Amerika, Spanja, Italia, Gjermania, Franca, Maroku dhe Pakistani po marrin pjesë gjithashtu në sigurimin e Kupës së Botës në Katar, që fillon nga 20 nëntori dhe do të përfundoj më 18 dhjetor 2022. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar temës së unitetit islam nga këndvështrimi i ajeteve të Kuranit të shenjtë. Ju ftojmë të na ndiqni. Java e unitetit. Uniteti nga këndvështrimi i ajeteve të Kuranit të shenjtë. Këtë program do të shqyrtojmë temën e unitetit islam nga këndvështrimi i ajeteve të Kuranit të shenjtë. Përshëndetje miqtë të nderuar. Ndodhemi në javën e Unitetit Islam. Periudha kohore nga data 12 deri në datën 17 të muajit Rabiul Awal, ku ndodhen dy transmetime në lidhje me ditën e lindjes së profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, sipas pikpamjes së dietarëve sunit dhe shiit, është emërtuar java e Unitetit. Kjo periudhë kohore me urdhrin e Imam Khomeinit rahmatullahi alaih, themeluesit të Republikës Islamike të Iranit, është emëruar me emrin java e unitetit islam në mënyrë që të jetë dhe një arsye më tepër dhe një simbol për të forcuar sa më shumë bashkimin e unitetit dhe bashkimin e botës muslimane, dhe për të përballur dhe për të luftuar në mënyrë sa më serioze çfarëdo lloj mbjellje apo përçarje që iniciohet nga armiqtë e botës islame. Kjo javë për çdo vit festohet dhe kremtohet në vendet islame dhe në Republikën Islamike të Iranit, gjithashtu për çdo vit organizohet konferenca e madhe ndërkombëtare e unitetit me pjesëmarrjen e dietarëve musliman dhe personaliteteve të nivelit të lartë të botës islame nga vende të ndryshme, në mënyrë që të bashkë mendohet dhe të bisedohet për mënjanimin e sa më shumë pengesave në rrugën drejt unitetit dhe solidaritetit të vendeve islame dhe për të forcuar më shumë pikat e përbashkëta për unitet sa më të madh të umetit islam në botë. Nuk ka dyshim se uniteti është mënyra e vetme për t'i dhënë forcë botës islame përball sulmeve të pandërprerë të armiqve, në mënyrë që umeti islam në botën e sotme të bëhet më madhështor, më krenar dhe më i qëndrueshëm se në të kaluarën. Për kraj jetës dhe veprës së profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe imamëve të pastër alayhis salam, burimi kryesor për krijimin e unitetit islam dhe për të frymëzuar forcimin e këtij uniteti në botën islame. Është Kurani i shenjtë dhe mësimet e këtij libri hyjnor. Të nderuar dëgjues, në vijim, duke uruar javën e unitetit islam, do të hedhim një vështrim mbi disa nga mësimet unifikuese të këtij libri hyjnor. Themelore që Kurani thekson më shumë se çdo gjë tjetër është uniteti ndërmjet besimtarëve të fesë islame. Kurani i shenjtë ka trajtuar çështjen e unitetit të besimtarëve musliman në më shumë se 50 ajete dhe ka treguar mënyrat dhe rrugët se si besimtarët musliman mund të arrijnë unitetin. Është interesante se ekziston pothuajse një numër përafërsisht i njëjtë i ajeteve kuranore që i ndalojnë besimtarët musliman nga përçarje dhe mosmarrveshjet. Tema e unitetit në Kuranin e shenjtë është trajtuar me koncepte të tilla, si të gjithë kapuni për litarin e Zotit, bashkohuni në veprim, korrigjohuni, bëni reformim në mesin e njerëzve, ka krijuar miqësi mes tyre, një umet i unifikuar, një umet i ekuilibruar, dhe vëllazëria. Të gjitha këto koncepte dhe ajete kuranore përmbajnë paralajmërime dhe udhëzime përkatëse me rrugën e arritjes së unitetit dhe integritetit të besimtarëve musliman. Si shembull, Kurani i shenjtë në ajetin 92 të surës Enbiya thot: "Vërtet, ky është umeti juaj, një umet i unifikuar, dhe unë jam Zoti juaj, prandaj më adhuroni vetëm mua." Po ashtu në ajetin 52 të surës Mu'minun, në Kuranin e shenjtë, thuhet: "Dhe ky është umeti juaj, një umet i unifikuar, e unë jam Zoti juaj, prandaj keni frikë vetëm nga unë." Sipas këtyre ajeteve, duke qenë se të gjithë besimtarët musliman janë një umet që ecin në drejtim dhe synojnë të realizojnë një qëllim të përbashkët, që është adhurimi i Zotit një, ata duhet ta kuptojnë rëndësinë e motos kuranore për një umet të unifikuar, e të kuptojnë madhështinë e kësaj çështje e të eliminojnë përçarjet dhe mosmarrveshjet. Kjo është për arsye se çdo lëvizje që çon në dualitet dhe përçarje mes besimtarëve musliman është një lëvizje të cilën e dëshirojnë armiqt dhe është kundër thirrjes së Kuranit. Gjithashtu, duke qenë se roli i unitetit dhe solidaritetit të umetit islam është shumë i rëndësishëm dhe ka ndikim të madh në mburojen politike dhe shoqërore të besimtarëve musliman, me padyshim se muslimanat në ndritën e umetit islam mund të arrijnë madhështinë dhe krenarinë e merituar. Prandaj në ajetin 103 të surës Ale Imran në Kuranin e shenjtë, muslimanëve u tërhiqet vëmendja për të kaluarën e hidhur të historisë, domethënë kushtohet vëmendje kohës përpara ardhjes së fesë islame, kur ata digjeshin në errësirën e ignorancës dhe në zjarrin e përçarjeve. Ky ajet kuranor u kujton besimtarve musliman se si ata me ardhjen e fesë islame gëzonin mirësinë dhe begatinë e vëllazërisë islame, dhe si rezultat ata mundën të shpëtojnë veten nga shkatërrimi dhe zhdukja. Kurani i shenjtë në këtë ajet, duke u drejtuar besimtarve musliman, thotë: "Dhe kapuni fort për litarin e Zotit, Kuranit dhe Ehli Bejtit. E mos u përçani, e mos u ndani grupe, dhe kujtojeni mirësinë e Zotit për ju." Atëherë, kur ishit armiq me njëri tjetrin, përpara dërgimit të profetit sallallahu alejhi ve sellem dhe shpalljes së Kuranit, pastaj ai krijoi një lidhje dhe dashuri me zemrave tuaja, dhe si rezultat, me mëshirën dhe mirësinë e tij, u bët vëllëzër, ndërkohë që ishit buz një humnere të zjarrit, prandaj ai ju shpëtoi ju prej asaj të keqe. Kështu, Zoti ua bën të qarta shenjat e tij të fuqisë, mirësisë dhe mëshirës, në mënyrë që të udhëzoheni.
Në vazhdim të programit tonë do ndiqni një emision mbi fenë e vetme të plotë të Zotit.
Në lidhje me rrethanat dhe shkakun e zbritjes së ajetit 103 të surës Ale Imran të Kuranit të Shenjtë, thuhet se ky ajet ka zbritur në lidhje me dy fiset arabe të Medinës e njohur me emra Evs dhe Hazrej, të cilët kishin luftë, përçarje dhe konflikt mes tyre për më shumë se 100 vjet. Dhe brez pas brezi mes tyre kishte luftë dhe vëllavrasje gjatë ditës dhe natës. Derisa Zoti dërgoi profetin e nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, i cili është profeti mëshirës dhe dashurisë, dhe ata u premtuan fenë islame me mirësinë e Islamit dhe të Kuranit të Shenjtë. U zhdukaj e urrejtje dhe armiqësi e gjatë mes tyre, dhe ata u bën vëllëzër. Ky ajet kuranor e quan unitetin mes besimtarve musliman, si mirësi të madhe, dhe kërkon nga besimtarët musliman të mësojnë nga epoka e hidhur historike e përçarjeve dhe kaosit, dhe të përpiqen të ruajnë unitetin mes tyre. Sipas koncepteve të këtij ajeti, njerëzit që kishin privuar nga qytetërimi, kultura dhe sjelljet njerëzore, kur u futën në strehën e fesë islame dhe Kuranit të Shenjtë, me unitet dhe integritet, vendosën themelet e një shoqërie të re dhe të zhvilluar, që ylli i shndritur i fatit të tyre ndriçoi sytë e rrësuar të botës dhe mbushi me shpresë zemrat e njerëzve të zhgënjur e të pashpresë. Në vend të konfliktit dhe mosmarrveshjes me njëri tjetrin, ata ju drejtuan bashkimit dhe vëllazërimit. Në vend të gjakderdhjes dhe vrasjeve, ata bën hapa drejt paqes dhe drejtësisë sociale. Dhe në vend të ignorancës dhe egoizmit, ata ju përkushtuan drejt shkencës dhe dashurisë ndaj llojit njerëzor. Prandaj në një periudhë të shkurtër kohore ata ndriçuan botën e zhytur në errësirë dhe brutalitet, me dritën e diturisë dhe mësimeve të Kuranit dhe etikës islame. Në shumë ajete të Kuranit të Shenjtë, flitet për sekretin e unitetit dhe për rrënjët e vëllazërisë islame. Në ajetin 46 të surës Enfal, në Kuranin e Shenjtë, thuhet: "Bindjuni Allahut dhe të dërguarit të tij, e mos u grindni, e mos luftoni me njëri tjetrin, sepse do bësoheni dhe dështoni dhe u humbet fuqia dhe madhështia juaj. Dhe boni durim, se me të vërtetë Allahu është me durimtarët." Nëse reflektojmë me më shumë vëmendje në këtë ajet dhe në disa ajete të tjera të Kuranit të Shenjtë, e kuptojmë qartë se sekreti i unitetit të muslimanëve dhe motivi i unitetit islam është në bindje ndaj Zotit dhe profetit të tij. Dhe arritja deri në këtë shkallë të përsosmërisë dhe vedijes fetare është e mundur vetëm nën hijen e durimit dhe qëndrueshmërisë. Prandaj ky qëllim i lartë nuk mund të realizohet pa pasur durimin dhe qëndrueshmërinë e nevojshme. Në këtë ajet të Kuranit të Shenjtë kërkohet nga besimtarët musliman që të shmangin grindjet dhe mos marrveshjet me njëri tjetrin, sepse si pasojë kësaj shfaqet dobësia dhe u zhduket krenaria, madhështia dhe fuqia e muslimanëve.
Salli wa sallam sayyidina Adam, sidi musallam sayyidina, aslamu naslam dhikri muallam.
Miq të nderuar, sipas asaj që u tha dhe sipas ajeteve të Kuranit të Shenjtë, çështja e unitetit të shoqërive islame është një çështje e rëndësishme dhe parësore të gjithë shoqërive islame, dhe duhet ta vënë unitetin dhe integrimin në krye të veprimeve të tyre e të shmangin armiqësi dhe mosmarrveshjet. Në këtë drejtim duhet të dimë se ajo që është e rëndësishme për ne muslimanët është të shtrojmë njohurinë tonë për mësimet islame, për mësimet kuranore dhe për jetën e veprën e profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Në këtë mënyrë, duke ndjekur mësimet e pastra dhe burimore të Islamit, të ngadhnjejmë mbi dhimbjen dhe sëmundjen e përçarjes dhe ndarjes, e cila sot konsiderohet të jetë një nga dhimbjet më të rëndësishme e më të mëdha të botës islame, dhe duke shfrytëzuar të përbashkët atë fesë të japin frytëmir kuptimit, bashkëpunimit dhe integrimit të botës islame dhe shoqërive muslimane në mbar botën. Të jemi të sigurt se ky unitet do të jetë çelësi i suksesit dhe krenarisë së botës islame në botën bashkëkohore.
Lost and hearts frozen from your home came a prophet chosen. Bless prophets Muhammad, obedient to you, taught us the things we are to do. Muhammad, ya Rasul Allah, Muhammad, ya Habib Allah, Muhammad. محمد يا رسول الخافقين يا ممجد يا مؤيد يا إمام القبلتين يا ختام الأنبياء يا إمام الأولياء رحمة أرسلت طه منقذا بعد الضياء محمد يا رسول الله محمد يا حبيب الله محمد يا نبي
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar bukurive të Iranit islamik. Ju ftojmë të na ndiqni. Lundrim në Iran. Në vazhdim të turneut ton në Iranin e bukur islamik, këtë javë vizituan qytetin e bukur të Esfahanit. Qëndroni me ne. Përshëndetje miq të nderuar. Jemi në vazhdim e udhëtimit për të vizituar qytete të ndryshme të Iranit. Ne mbërritëm në qytetin Esfahan, qendra e provincës Esfahan, një nga qytetet më të famshme, më të bukura turistike në Iran. Provinca Esfahan ka një vend të veçantë midis provincave të Iranit për shkak të historisë së saj të lashtë dhe antikave të panumërta, 1850 prej të cilave janë të regjistruara në listën e monumenteve kombëtare të Iranit dhe 7 vepra në listën e trashëgimisë botërore të UNESCO-s dhe qyteti Esfahanit është kryeqyteti i kulturës dhe djepi civilizimit islamik të Iranit, si dhe një nga qytetet më të famshme në botë. Esfahani quhet qyteti si motor me disa qytete të famshme të vendeve të tjera, si Xian në Kin, Kuala Lumpur në Malajzi, Fiorencia në Itali, Shën Petersburgu në Rusi, Barcelona në Spanjë, Freiburgu në Gjermani, Havana në Kubë, Lahori në Pakistan dhe Dakari në Senegal. Esfahani ka kaluar shumë histori dhe ka vuajtur në shumë periudha të ndryshme, por ky qytet ka lulëzuar përsëri. Shumica e punimeve të këtij qyteti përkasin periudhës post-islame, posaçërisht periudhës selxhuke dhe safavide, nga e cila janë lënë pas vepra të vlefshme si xhami, hane, sheshe, shkallë dhe rrugë shumë të vjetra. Në qytetin e Esfahanit mund të shihen shembujt më të mirë të të mbijetuarit të stileve të ndryshme arkitektonike. Gjithashtu në monumentet historike të këtij qyteti, ju mund të shihni të gjithë llojet e ndërtimit të kupolës, mozaikave me pasqyra, mozaikave me gëlqere, punimeve artistike, punime mozaiku me dru dhe të kaligrafisë të cilat janë të ruajtura në formën e tyre më të mirë. Sipas shkrimtarit të famshëm francez André Malraux, Isfahani mund të krahasohet vetëm me dy qytete, përkatësisht Pekinin dhe Firencën. Numri i madh i atraksioneve të ndryshme e ka bërë Isfahanin një nga qytetet më të dashur për turistët në Iran. Qëndroni me ne për të mësuar më shumë rreth këtij qyteti. Qyteti Isfahanit ndodhet 435 km në jug të kryeqytetit të Iranit, Teheran, dhe në një lartësi prej 1570 metra mbi nivelin e detit. Ekzistenca e lumit Zayandeh, i cili buron nga zart Kuh Bakhtiari, është një nga arsyet kryesore për ngritjen dhe prosperitetin e tij. Isfahani është një nga ato qytete që ndodhet në qendër të pllajës iraniane dhe që deri më sot ka kaluar shumë periudha të luhatshme. Shumë ekspert pajtohen se Tahmurthi, mbreti i tretit dinastisë Pishdad, ishte ai që themeloi qytetin. Në kohën e pushtimit të Aleksandrit të Madh në Iran, ku qyteti ishte qendra e fiseve Gabi, dhe në historinë e qytetit Esfahan, ata janë quajtur me emrat Gai ose Gi, në persin e epërme, ose Gabai dhe Tabai. Gjatë periudhës Akamenide, për shkak të vendodhjes në kryqëzimin e rrugëve kryesore dhe rezistencës mbretërore në të, ajo konsiderohet si një nga qytetet më të rëndësishme, aq sa gjeografi grek Strabo e quajti këtë qytet si qendrën e Iranit. Gjatë periudhës Ashkanide, Isfahani ishte konsideruar qendra dhe kryeqyteti i një prej shteteve të gjëra dhe mbretërve Ashkanid. Në përgjithësi pozita qendrore gjeografike e Isfahanit dhe vendodhja e tij në mesin e rrugëve të vjetra tregtare, të tilla si Damasku dhe Alepo në Perëndim dhe në Samarkand, dhe Buharaja në lindje dhe uji i bollshëm i lumit Zayandeh në këtë qytet, bëri që Isfahani në periudha të ndryshme të konsiderohej si kryeqyteti shtetëror në periudhën Alziar dhe kryeqyteti i pushtetit në periudhën Seljuke. Gjatë periudhës Seljuke, shumë artistë erdhën në Isfahan, dhe në këtë qytet ndërtuan disa ndërtesa, si xhami, hane, ura e të tjerë. Megjithse Isfahani ashtu si qytetet e tjera në Iran u shkatërrua nga pushtimi mongol, por zgjedhja e tij nga mbreti Shah Abbas si kryeqendër e Safavitëve në 977-ën sipas kalendarit honor, bëri që qyteti të përparonte përsëri. Shah Abbasi pas disa vitesh e solli Isfahanin në kulmin e madhështisë së tij dhe e bëri atë një kryeqytet ndërkombëtar në të cilin u kthyen emisarë dhe tregtarë nga Evropa dhe lindja e largët. Sot Isfahani, si një qytet antik në qendër të Iranit, është qyteti i tretë më i populluar në Iran pas Teheranit dhe Mashhadit, dhe qyteti i dytë turistik më i vizituar pas Mashhadit, si dhe qyteti i dytë më industrial në Iran pas Teheranit. Qyteti Isfahanit konsiderohet si nyja turistike e Iranit, për shkak të pikave të shumta turistike. Gjithashtu një pjesë e ekonomisë së qytetit plotësohet nga bujqësia dhe blegtoria e zakonshme për rreth tij. Blegtoria dhe mbarështimi i peshkut është një nga profesionet e zakonshme në Isfahan. Industritë gjithashtu luajnë një rol të rëndësishëm në ekonominë e Isfahanit. Ekzistenca e një fabrike çelikut, të quajtur Mubarakeh Steel Industries, fabrika e poliakrilikut, industri ushtarake, industri ushqimore, produktet plastike dhe fabrikat e endjes dhe tjerjes janë pjesët e ekonomisë e Isfahanit përveç industrive. Minjerat gjithashtu kanë ndikim të jashtëzakonshëm në ekonominë e qytetit. Këtu mund të përmenden minjera si minjera e gurit, arit dhe plumbit. Bumi i turizmit në këtë qytet ka bërë që artizanat të gjenë vendin e tyre. Artizanat e Isfahanit kanë aftësi të veçanta në bërjen e mozaikut me dru, zmaltimin, thurjen e qilimave, qëndisjen, gdhëndjen, miniaturën, pikturën dhe kaligrafin, mozaikun me plaka dhe qeramik, prodhimi argjendit dhe punimi i sigjades, si dhe bërje e shumë produkteve artizanale. Kjo është një nga burimet e të ardhurave për banorët e Isfahanit. Shumica e banorëve të Isfahanit ndjekin Islamin dhe Shiizmin, por në qytet gjithashtu jetojnë armen, hebrejnë, të krishterë, zoroastrian dhe pakica të tjera fetare. Në dialektin e Sfahani ka dallime në tingull, fjalor, struktur fjalie dhe nga njëherë në disa fjalë krahasuar me persishten. Të dashur miq, qëndroni me ne në programin tjetër për të njohur më shumë me atraksionet unike, historike dhe Sfahan. Të nderuar miq, këtë program i për sot i erdhi fundi. Ne do të takohemi sërish në të tjera krahina të Iranit. Deri atëherë, miru dëgjofshim.
Në vazhdim të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar haditheve mbi profetin e nderuar të Islamit sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë. Hadithi i udhëzimit. Të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku në ciklin e emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit, ku do të parashtrojmë thënie dhe hadithe të profetit të nderuar dhe ehlibejtit të tij. Në këtë emision, duke patur parasysh rëndësinë e njohjes, shfrytëzimit dhe përshtatjes së këtyre thënieve të çmueshme në jetën tonë të përditshme, do të trajtojmë çështje si besimi, ritet fetare, morali, politika, ekonomia dhe ata sociale. Pas thënies së hadithit, do të japim shpjegime më të qarta në lidhje me kuptimin e tij për të bërë të mundur kuptimin sa më të mirë të thënieve të këtyre njerëzve të ndritur. Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibejtit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, domethënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënie të çmuara dhe t'i shfrytëzojë ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibejtit alayhis salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fesë pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibejtit të tij alayhis salam. personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyrë muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si "O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të tij", ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm, ku thuhet "Dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet", u bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në sajt të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.